În dimineața aceasta, Suveranitatea lui Dumnezeu a făcut să vorbim tot despre relația soț-soție și relațiile de familie. Nu a fost nimic planificat, ci doar am ajuns aici cu textul din Coloseni. Și vă invit să deschideți la Coloseni 3 și vom citi câteva versete, începând cu versetul 18. Text care vorbește despre relațiile, felul cum ar trebui să arate relațiile în viața unui credincios, în viața unuia care a fost convertit din păgânism la credință și în familia căruia se găsesc copii, părinți, sclavi și așa mai departe, se poate aplica și mai larg, la contextul mai larg. În zilele noastre, nemai fiind sclavi, putem să ne gândim la relația angajator, angajat și așa mai departe. Și aș vrea să citesc începând cu versetul 18, dacă vreți să urmăriți împreună cu mine. Cuvântul spune așa: soțiilor, supuneți-vă soților voștri așa cum se cuvine în Domnul, sau așa cum este potrivit în Domnul. Soților, iubiți-vă soțiile și nu fiți aspri cu ele. Copii, ascultați de părinții voștri în toate, pentru că lucrul acesta îi place Domnului. Părinților sau taților, mai poate fi tradus, nu întărătați pe copiii voștri sau nu-i provocați, ca nu cumva să ajungă descurajați sau să-și piardă curajul. Sclavilor, ascultați în toate de stăpânii voștri pământești, nu doar când sunteți văzuți de ei, ca niște oameni care caută să placă altora, ci cu o inimă sinceră, în frică de Domnul. Orice faceți, să faceți din toată inima ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, știind că veți primi ca răsplată moștenirea de la Domnul. Voi slujiți Domnului Hristos, căci cel ce face răul va fi răsplătit după răul pe care l-a făcut și nu va fi niciun fel de părtinire. Stăpânilor, dați-le sclavilor voștri ceea ce li se cuvine, știind că și voi aveți un stăpân în cer. Amin. Mi-ar fi plăcut să intru mai în detaliu privire la acest text, dar am considerat că nu e potrivit să fac lucrul acesta. O să zăbovim mai mult asupra lucrurilor care sunt mai importante. Voi zăbovi mai mult asupra acestei relații soț-soție și după aceea sclavi și stăpâni. În timp ce pregăteam, mi-am adus aminte și mă gândeam la aspectul acesta că diavolul este un mincinos și este tatăl minciunii, el întotdeauna este un dușman al adevărului și el nu doar că vrea să răstoarne ordinea stabilită de Creator, dar nu se lasă până când nu transformă adevărul în ceva care stârnește repulsie și de cele mai multe ori chiar se bucură să facă haz de lucruri care sunt foarte serioase. Și, spre exemplu, în societatea noastră, când vorbești despre lucruri care chiar sunt sănătoase și corecte și curate, de multe ori ești batjocorit. Spre exemplu, căsătoria a ajuns să fie foarte batjocorită. Colegii la serviciu, când zici că dacă nu se căsătorește sau întrebi tu când te căsătorești, zice: a, Doamne ferește, zilele astea am auzit pe cineva zice: poate îți vine și rândul tău, și celălalt zice: bate peste gură, ca și cum ar trebui să fie ceva așa de fugit de lucrurile acestea. Sau când întrebi o colegă la serviciu dacă îi plac copiii, zice: nici să n-aud, nici nu mă gândesc la lucrul acesta. Și asta se întâmplă nu că vine din ele sau din aceste persoane gândul acesta, ci este lucrarea diavolului. În decursul secolelor, tot timpul a căutat să răstălmăcească, să întoarcă adevărul și a căutat să stabilească o nouă linie și să stabilească linia minciunii și tot timpul ceea ce nu se potrivește cu minciuna este batjocorit și este arătat cu degetul. Și cei care ajung să îmbrățișeze adevărul ajung să fie priviți ca fiind înapoiați, învechiți, înadaptați de batjocura tuturor. Și chiar vă sunt cunoscute cuvintele acestea în ultima vreme, au început mai des și o să le auzim tot mai des, că ești retrograd, că ești tot felul de cuvinte, dar sunt asociate cu niște valori, sunt asociate cu niște lucruri sănătoase. Ca cumva tu să te simți rușinat că ești diferit și să zici, da, aveți dreptate și să te dai după ei. Și textul de astăzi, ca dimensiune, nu este foarte amplu, însă este foarte, de o importanță foarte mare. Și începe prin acest îndemn: soților, supuneți-vă soților voștri, așa cum se cuvine în Domnul. Și întrebarea care se pune este: oare care este motivul pentru care Apostolul Pavel alege ca îndemn pentru soții aspectul supunerii? Să aibă oare legătură cu rolul care a fost stabilit femeii de Dumnezeu prin creație, sau cu faptul că tendința ei firească este de a nu face lucrul acesta? Sunt niște întrebări, dar eu cred că răspunsul este implicit când spune: nu alege la voia întâmplării acest aspect al supunerii. Și o să vedem ce înseamnă această supunere. Și această chemare a soției de a se supune soțului nu este una care să o desconsidere sau că ea este proprietatea soțului și că nu are niciodată nimic de spus. Și pe seama cuvântului s-au făcut de-a lungul anilor foarte multe abuzuri. Cuvântul nu încurajează rolul soțului ca fiind unul de dictator, unul dictatorial, el fiind cel care taie și spânzură. Și de multe ori se face apel la lucrul acesta în biserici, nu se lasă drept de apel, zice, nu, soția trebuie să fie supusă, dar se face acest apel atunci când le este pusă sub semnul întrebării autoritatea pe bună dreptate, că fac abuzuri și nu sunt în conformitate cu cuvântul. Și lumea percepe această supunere sau aspectul de a fi supus ca fiind un semn de slăbiciune, un semn de dependență. Nu e văzut ca fiind ceva pozitiv. Și un lucru extraordinar când mă gândesc la acest aspect și aș vrea să citesc câteva versete, este cumva tot abordează aceeași temă a supunerii față de autoritate de către Petru, în 1 Petru, capitolul 2. Este un text foarte, foarte frumos și bogat. 1 Petru, capitolul 2, începând cu versetul 21, și aici vorbește tot așa, le ia pe rând. Spune că noi ar trebui să fim supuși oricărei autorități, că aceasta este ordinea stabilită de Dumnezeu și că cine nu se supune acestei ordini, de fapt nu se supune lui Dumnezeu. Și intră, tot așa spune despre sclavi, după aceea spune despre soții. Și când vorbește despre sclavi, zice despre contextul în care sclavii ar trebui să fie supuși unor stăpâni care sunt aspri și sunt greu de mulțumit. Și că s-ar putea să sufere uneori pe nedrept. Și spune Petru, zice, începând cu versetul 21, și la aceasta ați fost chemați, adică să suferiți când faceți binele, să fiți nedreptățiți, să suferiți pe nedrept pentru că faceți binele. Zice, și la aceasta ați fost chemați, deoarece și Hristos a suferit pentru voi, lăsându-vă un exemplu astfel ca voi să călcați pe urmele Lui. Și Hristos spune, nu a săvârșit niciun păcat, în gura Lui nu s-a găsit nicio înșelăciune, când a fost insultat, n-a insultat înapoi, când a suferit, n-a amenințat, ci s-a încredințat celui ce judecă drept, s-a încredințat lui Dumnezeu Tatăl. Și mi-a venit în minte acest aspect al supunerii Domnului Iisus Hristos față de Tatăl, că n-a fost ceva înșositor pentru Domnul Iisus Hristos, El s-a supus celui ce judecă drept. Și interesant este că în epistola lui Petru, mai sunt câteva versete care abordează tema supunerii soției, îndemnul soților de a se supune soților lor este scris în contextul supunerii față de autoritate. Începe textul spunând fiecare să fie supus autorităților, după aceea vorbește despre sclavi, că ar trebui să fie supuși autorităților și după aia spune despre soții, că ar trebui să fie supuse soților lor. Bărbatul și femeia, aș vrea să spun răspicat lucrul acesta, au fost creați ca fiind egali în valoare, însă cu roluri diferite. Și se confundă foarte mult lucrul acesta, se confundă rolul cu valoarea cuiva, se dau anumite conotații anumitor roluri. Chiar și în societatea noastră sunt meserii care nu sunt privite cu ochi buni și sunt meserii care sunt foarte apreciate. Și există tendința asta să duci și în contextul acesta al bisericii un astfel de mod de a privi lucrurile. Faptul că fiul se supune tatălui nu înseamnă că este cumva inferior, ci rolul fiului a fost diferit de cel al tatălui și fiul s-a supus autorității și s-a supus tatălui ca fiind cel ce judecă drept și ca fiind cel care are această autoritate. Și în niciun fel nu este inferior. Și de aceea am vrut să spun lucrul acesta, că totdeauna legăm lucrurile de Domnul Iisus Hristos. Cuvântul l-are de cele mai multe ori în centru pe Fiul și învățăm foarte multe lucruri de la Fiul. Observați cadrul supunerii soției față de soț trasat de context, spune că ar trebui să fie supuse soților așa cum se cuvine sau cum este potrivit acestei noi naturi, a faptului că au fost născute din nou, au fost plasate într-un trup nou și este potrivit un anumit fel de conduită, dar spune că ar trebui să fie supuse în Domnul, așa cum se cuvine în Domnul. Și aceasta înseamnă că nu este o supunere orbească. Atunci când soțul depășește limitele ascultării de Domnul, soția dimpotrivă este chemată să nu se supună. Nicăieri în Scriptură nu vedem încurajarea aceasta: dacă cineva calcă strâmb, da, tu supune-te. Și aici este o discuție mai amplă, sunt anumite conotații și aici. Însă atunci când vorbim de un cămin de credincioși, cum este contextul de aici, totuși soția ar trebui să se supună, însă ar trebui să existe această deschidere de a spune: măi, uite, în Domnul eu văd că aici greșești, eu văd că aici nu este înțelept să facem așa. Și cuvântul este etalonul după care ar trebui să ne ghidăm și noi viața. Însă chiar și atunci ar trebui să aibă această dispoziție și să se supună soțului ei într-un mod care îl onorează pe Dumnezeu, gândind că supunerea ei este înaintea Domnului, Domnul este autoritatea mai mare decât a soțului, și că făcând lucrul acesta ea se supune Domnului. Și eu cred că de cele mai multe ori o inimă împietrită și o inimă arogantă poate fi zdrobită de o astfel de atitudine. După cum am spus, nu o supunere orbească, nu o supunere, da, bine, facem cum spui tu întotdeauna, niciodată nu pun sub semnul întrebării. Dar nu aș vrea să intru în detalii legate de acest aspect. Sunt foarte mulți care abuzează de această expresie și își manipulează soțiile acasă. Și de cele mai multe ori în biserică. Când soția spune: măi, da, uite, poate nu-i bine, zice, nu, că soția trebuie să fie supusă soțului, adică nici cumva, nici nu-i permite să aibă o obiecție la comportamentul lui. Și lucrul acesta nu este niciun fel biblic. Dar aș vrea să merg un pas mai departe și să spun că lipsa de supunere a soției față de soț se răsfrânge în biserică de cele mai multe ori prin lipsa de supunere față de liderii bisericii. Și eu am crescut într-o biserică unde am văzut destul de mult lucrul acesta. Cumva soțul își arăta o anumită autoritate, dar din umbră el niciodată nu lua el hotărârea. Era tot timpul să vedem, să discut, și dacă am auzit cazuri la biserică spunea, da, ar fi bine așa, se ducea acasă, discuta și zicea după aceea, nu mai este bine așa. Și eu cred că biserica are foarte mult de suferit pe acest palier, din acest punct de vedere. Dar mai presus de toate, este că acest lucru este o mărturie foarte rea bisericii și aduce foarte mult rău. Aduce foarte mult rău bisericii. Și după cum am spus, există tendința aceasta să aducem în biserică lucruri care le vedem în lume. Dar lipsa supunerii față de autoritate arată lipsa de supunere față de Domnul. Spune să fie supuse soților lor, așa cum se cuvine, în Domnul. Aș vrea să citesc în continuare tot din 1 Petru. Există un text paralel și în Efeseni, dar de data aceasta, privire la soția, am ales să merg în Petru. 1 Petru, capitolul 3. Sunt doar două versete pe care aș vrea să le citesc, versetul 5 și 6. Și vorbește despre acest contrast al împodobirii exterioare a femeii cu împodobirea interioară și vorbește despre faptul că împodobirea interioară este acel duh blând și liniștit. Versetul 4 spune, ci în omul ascuns al inimii, în caracterul neperitor al unui duh blând și liniștit, care este foarte prețios înaintea lui Dumnezeu. Și spune că astfel se împodobeau, adică cu acest duh blând și liniștit, cu acest om ascuns al inimii, astfel se împodobeau dinioară sfintele femei, care nădăjduiau în Dumnezeu fiind supuse soților lor. Ele se supuneau soților lor, nădăjduind în Dumnezeu, că Dumnezeu este Cel care va binecuvânta supunerea lor și că inima soților lor este în mâna Domnului și că El se va folosi de orice lucru pentru slava Lui. Și dă un exemplu. Spune, precum Sara, care a ascultat de Avram și l-a numit Domn, copilele ei ați devenit voi când faceți binele, și nu vă este frică de nicio intimidare. E un subiect delicat acesta cu Sara. Ea s-a supus lui Avram foarte, foarte mult și s-a supus într-un context în care nu știu câți dintre noi am zice că este în Domnul lucrul acesta. Bineînțeles, contextul de atunci a fost diferit și acum privim prin lumina noului legământ. Dar Sara a fost efectiv dată soție altuia, pentru că Avram a zis, facem așa, și Dumnezeu, se vede aici împlinirea acestui verset, că Sara a nădăjduit în Dumnezeu și Dumnezeu a intervenit și Dumnezeu a protejat-o. Și a avut Sara un om ascuns al inimii, deși se spune că era foarte frumoasă la chip. Totuși, frumusețea ei adevărată era acest om ascuns al inimii, acest duh blând și liniștit, această înțelegere a faptului că ea se supune în cele din urmă lui Dumnezeu și că în mâna lui Dumnezeu sunt toate lucrurile, că Dumnezeu este suveran și că de la Dumnezeu poate să aștepte numai ceea ce este bine și numai ceea ce este frumos. Și că Dumnezeu este suveran chiar și peste această circumstanță în care un soț ia o decizie poate greșită, o decizie neînțeleaptă. Dar textul din Coloseni, cum Duhul Sfânt a inspirat Scriptura, este extrem, extrem de înțelept, că vorbește, textul este plasat, acest paragraf este împărțit în perechi, sunt mănunchiuri. Vorbește în echilibru, spune soților, supuneți-vă soților Și este lucru care de cele mai multe ori se spune și se oprește aici, pentru că bărbații predică și este păcatul lor. Vorbește despre cei care sunt plasați sub autoritate și de cei care sunt autoritate și nu lasă lucrurile la voia întâmplării. Și merge mai departe și spune soților, iubiți-vă soțiile și nu fiți aspri cu ele. Și ce fel arată această dragoste pe care soții ar trebui să o arate soților lor? Și aș vrea să citesc textul pe care l-a citit fratele Nicu ieri la nuntă, Efeseni. Scriptura ne transformă pe toți, nu doar anumite grupuri, și soții și soți și copii și părinți. Efeseni 5, începând cu versetul 25, spune: soților, iubiți-vă soțiile cum să le iubească. Spune așa cum și-a iubit Hristos biserica. Și partea a doua versetul explică cum și-a iubit Hristos biserica. Zice, el s-a dat pe sine pentru ea, pentru biserică. Și la propriu s-a dat pe sine. Și a vărsat propriul lui sânge pentru biserică. Cu scopul ca să o sfințească, curățind-o prin spălarea cu apă, prin cuvânt, pentru a-și înfățișa în toată slava, fără pată, zbârcitură sau ceva de felul acesta, ce sfântă și fără cusur. Se schimbă parcă ecuația când mergem la acest al doilea aspect al soților. Cred că ar fi și pentru soții mai ușor de a se supune atunci când soții ar arăta un astfel de comportament. Însă, păcatul nostru nu-l putem scuza cu păcatul altuia. Problema noastră este că citim partea versetului care se adresează celuilalt. Și prin aceasta demonstrăm că vrem ca celălalt să ne slujească, celălalt să se jertfească, celălalt să-și îndeplinească responsabilitatea și cât de bine știm care sunt aceste responsabilități. Nu greșim niciodată, știm fiecare frântură din text, de așa ar trebui să fii, așa spune cuvântul. Dar ai citit partea greșită a versetului, ar trebui să citești partea aceea care ți atrage ție atenția cu la propriul tău păcat. Soților, supuneți-vă soților voștri așa cum se cuvine în Domnul. Și soților, iubiți-vă soțiile și nu fiți aspri cu ele. La fel și aici. De ce nu dă cu totul alt îndemn? De ce spune soților, iubiți-vă soțiile și nu fiți aspri cu ele? Poate pentru că înclinația naturală a soțului este de a nu fi așa, de a fi aspru, de a nu arăta o gingășie, de a nu arăta o sensibilitate, de a nu căuta să vezi ce își dorește celălalt. Și cumva cuvântul lui Dumnezeu ne spune, da, soților, aveți această autoritate, sunteți înaintea lui Dumnezeu puși cu acest... aveți acest rol de a fi responsabil, de a avea autoritate. Însă această autoritate trebuie să o exercitați așa cum Hristos și-a exercitat-o. Și ce caracter frumos, ce lucru deosebit să privești la Domnul Iisus Hristos, la dragostea Lui jertfitoare, la viața Lui care s-a dăruit pentru celălalt, pentru binele celuilalt. Și să nu privești doar spre tine, doar spre nevoile tale, că ar trebui nevoile tale să fie îndeplinite. Ar trebui ca celălalt să te pună pe tine pe primul loc, ci să-ți îndeplinești rolul tău cu credincioșie, cu supunere, atât soțul cât și soția, în speranța că Dumnezeu este Cel care aduce transformare. În continuare, este un aspect care, pe care încă am nevoie să învăț și eu legat de acest aspect al eticii în muncă. Este un lucru pe care, drept să spun, nu prea l-am auzit abordat în biserică. Aspectul acesta al eticii în muncă și al atitudinii pe care ar trebui să o avem la locul de muncă. Spune textul sclavilor, ascultați în toate de stăpânii voștri pământești, nu doar când sunteți văzuți de ei. Și observați cât de clar este textul, spune, dacă faceți lucrul acesta ca să fiți văzuți de ei, sunteți ca niște oameni care caută să placă altora. Și un alt aspect este că nu ai o inimă sinceră. Și cu toții probabil am căzut la testul acesta, ești la serviciu și na, nu ai poate atunci pe moment ceva urgent de făcut. Dar nici nu ți îndeplinești responsabilitatea pe moment. Ești distras de cu totul alte lucruri. Și numai ce auzi că vine managera sau trece managerul pe acolo și imediat te-a luat o hărnicie și atunci pe moment ți-a adus aminte de toate cele pe care trebuie să le faci. Și cuvântul ne descoperă inima noastră că de fapt trăim ca să fim văzuți de ei, de șefii noștri și că într-un fel sau altul căutăm să placem lor, dar nu avem o inimă sinceră. Suntem ipocriți, suntem fățarnici. Și textul spune, orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Este foarte greu să ai tot timpul în minte lucrul acesta, să te formezi în felul acesta, încât tot timpul ce faci, orice faci, la serviciu, acasă, să zici, măi, sunt responsabil înaintea lui Dumnezeu de atitudinea mea, de felul cum mă dedic studiului, de felul cum mă dedic muncii. Orice faceți, să faceți din toată inima ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, știind că veți primi ca răsplată moștenirea de la Domnul. Cu alte cuvinte, noi suntem plasați sub autoritate, avem responsabilitatea aceasta față de angajator, față de stăpân, aici în verset, însă uităm că avem un stăpân care vede dincolo de ochii șefului și este cel care ne pătrunde inima. 1 Corinteni 10 cu 31 Așadar, fie că mâncați, fie că beți, sau orice altceva faceți, să le faceți pe toate pentru slava lui Dumnezeu. Sună la fel, nu? Orice faceți, să faceți din toată inima ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Și zice că cel ce face răul va fi răsplătit după răul pe care l-a făcut și aici nu va fi niciun fel de părtinire. Dumnezeu este cel care cunoaște inima și ar trebui să avem tot timpul conștiența aceasta faptului, măi, sunt responsabil înaintea lui Dumnezeu. Și noi de cele mai multe ori zicem, da, n-am cum să-mi pierd mântuirea și cumva ne scuzăm lenea noastră și ne scuzăm irresponsabilitatea noastră. Însă Ar trebui să fim conștienți că Dumnezeu este Cel care vede, Dumnezeu este Cel care cunoaște inima noastră și noi nu facem munca aceea pentru că avem nevoie să ne câștigăm o pâine, însă Dumnezeu este Cel care răsplătește cu adevărat. Dumnezeu este Cel care este stăpân. Mi-aduc aminte, mai de mult am citit o carte. Era cineva care tot timpul, oricât se străduia, oricât se lupta, nu reușea să obțină joburi bune. Doar joburi proaste, doar joburi care necesitau o muncă mai urâtă, mai nepotrivită. Și tot timpul era nemulțumit. Zicea, dacă aș avea un job mai bun, aș fi și eu mai responsabil, mi-aș da și eu mai mult interesul. Dar nu-mi place ceea ce fac. Și au trecut lunile, a trecut timpul și cineva i-a tras atenția, măi, zice, nu te mai gândi atâta la ce job ți-ai dori, la ceea ce nu ai, ci încearcă să fii credincios aici unde Dumnezeu te-a pus. Și m-a impresionat, de asta mi-a și rămas în minte, că s-a dedicat cu toată inima, nu l-a mai interesat, Dumnezeu l-a transformat la nivelul inimii și nu l-a mai interesat atâta de mult că face o muncă mai de jos. Și știți ce s-a întâmplat? Dumnezeu a fost Cel care l-a ridicat și jobul pe care și l-a dorit atât de mult timp, Dumnezeu l-a dat. Dar eu cred că Dumnezeu, în înțelepciunea Lui, întotdeauna intenționează să ne transforme inima. Și intenționează să ne transforme inima prin aceste relații pe care le avem. Soț-soție, părinte-copil, angajator-angajat. Dumnezeu totdeauna țintește la rădăcina lucrurilor, țintește la transformarea inimii. Și știți ce se întâmplă? De fapt, mărturia noastră înaintea oamenilor și implicit mărturia lui Dumnezeu este cea care de cele mai multe ori are de suferit. Că salariul toți îl iei, că faci, ești mai conștiincios, că ești mai neconștiincios, însă pe termen lung să nu crezi că Dumnezeu îți va încredința poate un job mai bun, poate o responsabilitate mai mare, când tu tot timpul ai căutat doar interesul tău și doar ție să-ți fie bine. De asemenea, și stăpânii sau angajatorii care sunt credincioși ar trebui să nu se considere ei Dumnezei, ar trebui să le dea sclavilor ceea ce le se cuvine, știind că și ei au un stăpân în cer. Despre relația părinți-copii nu am vorbit prea mult, însă și aici este o problemă că copiii ascultați de părinții voștri nu se mai aplică unuia care a trecut de o anumită vârstă. Mi-aduc aminte, era cineva, avea 28 de ani și nu-l lăsa mama la sanie și că a zis că dacă ți rup mâna și a zis că, na, cuvântul cere să mă supun părinților. Nu mai ești sub autoritatea părinților. Nu mai trebuie să dai socoteală părinților și nu, acesta este felul de ascultare care ne este cerut de cuvânt. Copiii ascultați de părinții voștri în toate, cred că se referă la acei copii care sunt dependenți de părinților emoțional, financiar și nu s-ar putea descurca pe cont propriu dacă n-ar mai fi mama copilului respectiv, chiar nu s-ar mai putea descurca niciun fel. Însă, ceilalți care încă au părinți și textul se aplică că ar trebui să cinstim pe părinții noștri. Și cel puțin, nu cred că ar trebui numai decât să-i ascultăm că ți-a dat mama sau tata un sfat. Dacă nu-l asculți, înseamnă că nu te supui părinților și că încalci cuvântul lui Dumnezeu. Ar trebui cel puțin să asculți sfatul și să zici, tată sau mamă, uite, eu consider că aici ar fi mai înțelept să fac altfel. Te rog, nu te supăra pe mine, dar dar într-un mod cuvincios, într-un mod în care să arăți respect, în care să arăți că pentru tine ei contează, pentru tine ei sunt părinții tăi și că Dumnezeu i-a plasat în viața ta și au avut un rol. Și de asemenea și părinții greșesc aici de foarte multe ori, că tot bat monedă, copilul trebuie să fie supus, copilul trebuie să fie supus și îl încorsetează pe copil în așa fel încât să-l manipuleze, să-l țină dependent de el. Și sunt părinți care fac lucrul acesta și cu copii trecuți de 30 de ani. Lasă că stai bine la noi, lasă nu-ți căuta în altă parte să te muți, lasă ce nu-ți place la noi și așa mai departe. Și toate lucrurile acestea vorbesc despre familie, despre contextul familiei. De cele mai multe ori nu se văd lucrurile acestea. Nu trăim zi de zi unii cu alții, avem familii diferite, avem contexte diferite. Însă să știți că lucrurile acestea se răsfrâng asupra bisericii. Să nu crezi că dacă ești o persoană încăpățânată acasă, tot timpul ești nesupus, tot timpul ești capricios și tot timpul ai vrea ca lucrurile să se facă cum vrei tu, la biserică vei fi altfel. Și la biserică vei avea aceeași tendință. Dacă soția nu se supune soțului acasă, cu siguranță va submina și autoritatea prezbiterilor și autoritatea celor care sunt în biserică. Dacă soțul are tendința să fie un dictator acasă, are tendința să fie dictator și în biserică. Și la fel și toate aceste relații, să știți că fac foarte mult rău bisericii. Și sunt probleme foarte mari. Prin harul Domnului, în biserică, la noi nu am auzit de foarte multe probleme de genul acesta, dar în general, în biserici sunt probleme foarte mari cauzate de aceste relații. Soț, soție, părinți, copii. Există neînțelepciune, există foarte mult alergarea aceasta după a face lucrurile cum vrei tu, ceilalți să slujească ție. Și ce este interesant este că acest aspect al relației dintre soț, soție, părinți, copii, sclavi și stăpâni este plasată în acest context al dezbrăcării de omul cel vechi și al îmbrăcării cu omul cel nou. Cu alte cuvinte, înainte să-L cunoaștem pe Dumnezeu, aceasta a fost tendința naturală a noastră tuturor. Soția să nu se supună soțului, soțul să nu-și iubească soția, copiii să nu asculte de părinți, părinții să-și întărâte copiii și așa mai departe. Însă în această viață nouă, lucrurile acestea sunt importante și Dumnezeu le tratează în cuvântul Lui. Acesta este textul pentru dimineața aceasta. Nu am vrut să intru în foarte multe detalii pentru că poate am anumite minusuri, că nu am experimentat astfel de relații, dar cred că cuvântul lui Dumnezeu este clar și cred că avem de învățat. Și un lucru pe care mi-l doresc pentru mine și îl doresc și pentru voi, să nu aveți o inimă încăpățânată și când cuvântul lui Dumnezeu poate ne atrage atenția cu privire la anumite lucruri, să nu te gândești la problema celuilalt. Există și ea, poate, dar gândește-te la tine, gândește-te la slăbiciunea ta, gândește-te la tendința firească pe care o ai tu. Și în felul acesta încurajezi o astfel de cultură când tu ești o persoană care cauți să-L slujești pe celălalt, când tu ești o persoană care îți îndeplinești rolul pe care Dumnezeu ți l-a trasat și când tu ești cel care te supui cuvântului. Eu cred că este imposibil ca cuvântul lui Dumnezeu să nu-L transforme și pe celălalt. Și aș vrea să închei tot din 1 Petru. Îmi place enorm de mult cartea aceasta. Și aș vrea să închei cu câteva versete despre soții, începând cu versetul 1. Și vă readuc aminte, cum spuneam, este plasat în acest context al autorității. 1 Petru, capitolul 3, începând cu versetul 1, spune: la fel și voi, soțiilor, supuneți-vă așa cum Hristos s-a supus Tatălui, la fel supuneți-vă și voi soților voștri, astfel încât, chiar dacă unii dintre ei sunt neascultători față de cuvânt, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea soțiilor lor, văzând felul vostru de viață curat și în reverență. Ce mă șochează este că îndeamnă pe soții să fie în așa fel, în felul acesta, deși soții poate nu sunt ascultători de cuvânt, poate sunt chiar unii necredincioși. Sau poate sunt neascultători de cuvânt în anumite contexte, în anumite situații. Dar spune, chiar dacă unii dintre ei sunt neascultători față de cuvânt, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea soțiilor lor, văzând felul vostru de viață curat și în reverență. Ce responsabilitate avem cu toții să ne trăim viața în așa fel încât cuvântul lui Dumnezeu să nu fie vorbit de rău și să nu umbrim cumva mărturia credinței. Dacă aveți întrebări legate de aceste versete, și vă spun că eu personal am avut foarte mult de suferit, pentru că în biserica tot timpul spun asta, dar nu vreau să demonizez în niciun fel, dar chiar sunt probleme și am avut de suferit pentru că există această impunere și cumva este inevitabil, răstorne ordine stabilită de Dumnezeu. Și biserica chiar are de suferit, vrând nevrând. Fără să-ți dai seama, prin atitudinea pe care tu ca soție o ai față de soțul tău, poate nu ai copii, poate copiii tăi sunt mari, dar poți să zidești pe cineva, cineva poate să se uite la viața ta și să fie încurajat. Ba mai mult, poate chiar este o soră în biserică care are nevoie de încurajare și se luptă, se frământă cu privire la acest aspect și o încurajezi prin exemplu tău, încurajezi prin viața ta. Și noi știți care e greșeala pe care o facem? Separăm lucrurile. Zicem, astea sunt lucruri pământești, supunerea față de soț, ce fac eu la muncă, iar astea alte sunt lucruri spirituale. Cuvântul nu le separă. Cuvântul le pune așa împreună, le încrucișează. Și vă aduceți aminte când am predicat prin Filipeni, spunea cuvântul despre acel frate care nu spune că a făcut pentru Domnul, spune că și-a pus viața în joc pentru Pavel. Și apostolul Pavel zice prin Duhul Sfânt, zice că pentru Domnul și-a pus el viața în joc. Cele două nu sunt separate niciodată. Nu faceți greșeala aceasta și le separați. Cuvântul lui Dumnezeu se aplică vieții noastre de zi cu zi. Nu duminică aici învățăm niște lucruri așa la nivel înalt, niște idealuri, și după aceea de mâine plecăm acasă și zicem, da, dar dacă ar ști fratele, că nu poți să aplici textul ăsta la problema mea, la situația mea. Nu, lucrurile astea se aplică chiar la viața noastră de zi cu zi. Și cuvântul lui Dumnezeu are resurse să ne încurajeze, să ne ajute să creștem în Domnul. Și scopul apostolului Pavel, când a scris această scrisoare, a fost acesta, de a zidi biserica, de a încuraja pe frați în Domnul. Și se adresează foarte multor probleme specifice cu care se confruntă. Și e o viață nouă. Acești oameni s-au întors din lume. și nu știu cum arată viața aceasta, cum ar trebui să trăiască. Și Apostolul Pavel îi caută prin cuvântul lui Dumnezeu să-i zidească și să-i încurajeze. Așa arată o viață nouă. Și e o mărturie care îl transformă și pe celălalt. Acesta a fost textul din dimineața aceasta și Domnul să ne facă parte de har în continuare. Amin.